Administratori famullitar i katedrales, Don Gjovalin Sukaj, ka shpallur programin e javës së madhe, ku ka ftuar të gjithë bashkësinë që ai drejton të marrin pjesë në liturgjinë shëndete të këtyre ditëve për të gëzuar së bashku me Krishtin në ditën e ringjalljes. Kremtimet kryesore do të jenë të ejtën e madhe në paradreke me meshën e shugërimit të vajrave, në pasdreke me meshën e darkës së mrame. Në këtë ditë në katedrale do të qëndrojë e hapur deri në mesnatë për të adhuruar. Do të vijohet të premten me dy kremtimet liturgjike, spari me udhën e kryqit në orën 12 dhe në pasdreke ora 16 me liturgjinë e kryqit. Mesha në vigjilje të Pashkës së Zotit do të kremtohet të shtunën në orën 24. Të gjitha kremtimet e kësaj jave do t'i u heq veç këlqësia ti im Zot Angelo Masafra.